Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 16. marta, ovo su najvažnije vijesti. Američki senat ponovo odgodio raspravu o crnogorskom protokolu za članstvo u NATO. Premijer Duško Marković u Sarajevu učestvuje na samitu premijera Zapadnog Balkana. Pismo bomba eksplodiralo u kancelariji Međunarodnog monetarnog fonda u Parizu. Holanđani rekli ne populizmu, izborna pobjeda za stranku premijera Marka Rutea. I sadržaja emisije, ambasador Slovenije pri NATO Jelko Kacin kaže da ponovno odgađanje rasprave o crnogorskom protokolu u američkom senatu u konačnom neće dovesti u pitanje ratifikaciju.
Ja vjerujem da su Sjedinjene Američke Države dobile toliko poruka iz svijeta i da je administracija svjesna kako je značajno da Crna Gora bude na vrhu u punopravnom članstvu.
A osim političkih, poslušajte i priču o selu Žljebe pod Orjenom, gdje su sve kuće sagrađene na starinski način, od kamena.
Ej, što ona zvoni ko zvono od crkve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republikanski senator John McCain zatražio je od kolega u Senatu da razmotre i glasaju o protokolu o članstvu Crne Gore u NATO, dok se njegovom zahtjevu usprotivio senator Rand Paul, republikanac iz Kentuckya, koji je nakon toga bez obrazloženja napustio salu, prenosi Glas Amerike. To je bilo i dovoljno da razmatranje protokola bude odgođeno. McCain je nakon toga izjavio da je nevjerovatno da je senator uložio prigovor i napustio salu bez ikakvog objašnjenja. Jedini zaključak koji može da se izvuče iz toga je u stvari da nema opravdanje za svoje protivljenje. Senator iz Kentuckya sada radi za Vladimira Putina, ocijenio je McCain. Crna Gora posvećena je očuvanju stabilnosti i nastavku integracija kako bi obezbijedila bolji kvalitet života građana, poručio je premijer Duško Marković. Marković je u Sarajevu na margini sastanka premijera Zapadnog Balkana razgovarao sa direktorkom odjeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku pri Evropskoj uniji Angelom Eichhorst, koja je kazala da je Crna Gora predvodnik u evropskim integracijama na Balkanu i da će Evropska unija nastaviti da podržava njene reforme. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da Srbija nema imovinu na Kosovu, kao ni jurisdikciju nad njom, te da je odluka vlade Kosova kojom se imovina SFRJ proglašava kosovskom ustavna i legalna. Tači je u debati sa predstavnicima srbijanskih medija i civilnog društva u Čaglavici istakao da su stvoreni uslovi za unapređenje misije bezbjednostnih snaga Kosova, što će, kako je kazao, doprinijeti miru i stabilnosti Kosova i regiona, a naročito u vrijeme kada su spoljni utjecaji prisutni na Zapadnom Balkanu. Hrvatska će snažno djelovati prema međunarodnoj zajednici s ciljem dogradnje Dejtonskog sporazuma, obezbjeđenja stabilnosti Bosne i Hercegovine i sprečavanja spolnih uticaja, izjavila je u Neumu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, prenosi Srna. Grabar-Kitarović je u Neumu na otvaranju naučne konferencije Hrvati Bosne i Hercegovine, nosioci evropskih vrijednosti, rekla da je Bosna i Hercegovina izložena novim izazovima, terorizmu i migrantskoj krizi, te rastu ekstremističkih zajednica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pismo bomba eksplodiralo je prilikom otvaranja u kancelariji Međunarodnog monetarnog fonda u Parizu. Jedna osoba je lakše povrijeđena, izvijestio je Reuters. Policija je na Twitteru napisala da je u toku operacije u kancelarijama MMF-a i Svjetske banke, nakon što je jedna osoba povrijeđena od eksplozije prilikom otvaranja sumnjivog paketa. Stranka demokratije i slobode premijera Marka Rutea na izborima u Holandiji osvojila je 33 od 150 mjesta u parlamentu na osnovu 94 od 100 prebrojenih glasova, dok je antiislamska slobodarska partija Geerta Wildersa dobila 19 mjesta u parlamentu, samo jedno više od demohrišćana i demokrata. Izlazak glasača bio je 81%, što je najveća izlaznost na izbore u Holandiji u posljednje tri decenije. I još jedna vijest u ovom bloku. Federalni sudija sa Havaja blokirao izvršnu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa u srijedu posle podne, nekoliko sati prije nego što je trebalo da stupi na snagu. Presuda sa Havaja, koja se odnosi na cijele Sjedinjene Države, znači da će građani šest dominantno muslimanskih zemalja na koje se nova zabrana odnosila i izbjeglice moći da putuju u Sjedinjene Države.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Američki senat sinoć je treći put odgodio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u po ubrzanoj proceduri. Prigovor je uložio republikanac Rand Paul, što je izazvalo oštro negodovanje njegovog stranačkog kolege senatora Johna McCaina, koji smatra da Amerika na taj način daje prostora Rusiji da jača svoj uticaj na Balkanu, što može biti opasno po stabilnost regiona. Može li Crna Gora, koja je došla pred samo dvorište Sjevernoatlantske alijanse, postati kolateralna šteta unutar američkih razmirica, koje bi spriječile da na NATO samitu kraja maja u Briselu postane 29. članica tog vojno-političkog saveza. O tome je kolega Dimitrije Jovićević razgovarao sa ambasadorom Slovenije pri NATO-u, čestim tumačem političkih i bezbjednostnih prilika na Balkanu, Jelkom Kecinom.
Kako vi na sve to gledate, je li ovo samo birokratsko natezanje ili može biti signal da Trumpova administracija mijenja spoljno-politički kurs prema Balkanu, mada se deklarativno još ne određuje?
To što se događa u Senatu nije u nadležnosti Trumpove administracije. Ako je jedan od senatora rekao ne, to je znak demokratije. Ima pravo da se ne slaže. U pravu ste, to se sad desilo treći put, jer su po treći put pokušali da daju najjaču moguću poruku da je svih 100 senatora bilo za, u tom slučaju uopšte ne bi došlo do glasanja. Ali pošto je jedan od njih glasao protiv, 1:99, to zahtjeva normalnu proceduru gdje treba o tome glasati i na kraju ustanoviti rezultat glasanja.
Kada govorite o normalnoj proceduri, ono što je ključno pitanje za Crnu Goru, kada će se ta normalna procedura desiti? Odnosno, da li očekujete da ona svakako bude na dnevnom redu Senata do NATO-vog samita u Briselu kraj maja?
Mi to želimo, ali sve je u nadležnosti Senata. Mislim, i realno je očekivati da i administracija da jasnu poruku da se očekuje da Crna Gora sudjeluje na vrhu u svojstvu punopravne članice.
Gospodine Kacin, može li Crna Gora, hipotetički gledano ili ne, biti kolateralna šteta i bez obzira što se očekuje da uskoro parlamenti Španije i Holandije daju zeleno svjetlo, Amerika ostane jedina koja bi kočila integrisanje Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu?
Od tri države koje još nisu ratificirale pristupnog sporazuma za Crnu Goru, dve su obavile ratifikaciju u Donjem domu. Španija je zakazala sednicu koja će biti krajem ovog mjeseca i rezultati izbora u Holandiji juče su svakako ohrabrujući. Tako da ove dve zemlje nikako nisu sporne. Ali mislim da je sasvim normalno i da ne idem van svojih okvira ako kažem da bi bilo veoma neprijatno za Sjedinjene Američke Države ako do tada ne bi uspjele sačuvati svoj obraz pred drugim članicama alijanse.
A ako bi se ipak našli u toj neprijatnoj situaciji, kako sami kažete, koliko bi blokada, dakle ulaska Crne Gore u NATO, loše uticala po stabilnosti bezbjednosne prilike na Balkanu, a za koje se sve češće ponavlja ona stara mantra da je bure baruta. Parafraziraću nedavnu izjavu šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka kako su dvije države u regionu gotovo pred raspadom dok u tri vri.
Ne bi raspravljao tako crnim scenarijima. Ja vjerujem da su Sjedinjene Američke Države dobile toliko poruka iz svijeta i da je administracija svjesna kako je značajno da Crna Gora bude na vrhu u punopravnom članstvu. To je jasno poručio i američki odbrambeni sekretar Mattis, koji je tu bio veoma jasan i zato očekujemo da će na ministerijalu ministra inostranih poslova alijanse, koji je zakazan za 5. i 6. april, ponovo biti potvrđeno, podvučeno dva puta kako je značajno da se to završi u najskorije vreme. Ja u to vjerujem.
Maj nije tako daleko, NATO summit u Briselu se dakle bliži. Da li ste ipak optimista da će do tada američki kongres dati svoj pristanak za priključenje Crne Gore, ako ne po ubrzanoj proceduri, ono glasanjem u Senatu gdje je potrebna saglasnost dvotrećinske većine i da će na kraju sam predsjednik Trump sve to verifikovati svojim potpisom?
Kako izgleda sada, 1:99, pa to je skoro ko za vreme Miloševića. Amerika je uz Crnu Goru.
Bio je to ambasador Slovenije pri NATO-u Jelko Kacin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković učestvuje u Sarajevu na sastanku premijera država Zapadnog Balkana. Osim delegacija iz 6 zemalja Zapadnog Balkana, sastanku prisustvuju i komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn, kao i ministar vanjskih poslova Italije Angelino Alfano. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Umjesto standardnih fraza o saradnji, posebno na putu integrisanja, početak rasprave na samitu, koji je djelimično bio dostupan za javnost, protekao je u obrazlaganju ideje o zajedničkom ekonomskom tržištu. Komesar za proširenje Johannes Hahn.
Moramo stvoriti zajedničko tržište ovog regiona, čime se otvara najmanje 80.000 novih radnih mjesta do 2025. Može dovesti do jačanja ekonomskog prostora kako bi doveli sve te zainteresovane investitore za 20 miliona potrošača na ovom prostoru. Vi ste zaista u susjedstvu evropskog tržišta.
Domaćin samita, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je naglasio značaj infrastrukturnih projekata kako bi se regija što bolje povezala.
Što će svakako doprinijeti i većoj privlačnosti regije, ali i većoj ekonomskoj i investicionoj atraktivnosti svih naših zemalja. Napredak, regionalna saradnja i saradnja s Europskom unijom nisu mogući bez prethodnog povezivanja regije, a onda regije sa paneuropskim saobraćajnim energetskim koridorima.
Prije početka skupa premijer Srbije Aleksandar Vučić također je podržao projekte povezivanja, pa i eventualno formiranje carinske unije zemalja regije.
Što je moguće više ekonomske integracije da postignemo, to ćemo biti privlačni za sve investitore i sa zapada i sa istoka. Istovremeno time ćemo olakšati međusobnu trgovinu, ubrzati protok i kapitala i ljudi.
Upravo zbog Vučića mjere sigurnosti u glavnom BH gradu su na izuzetno visokom nivou. Praktično Sarajevo je pod policijskom blokadom, iako je premijer Srbije izjavio.
Apsolutno se bezbedno osjećam i čak mislim da izađem u grad bih se običnim narodom sasvim normalno razgovarao.
Osim Aleksandra Vučića, samitu u Sarajevu, koji je dio takozvanog berlinskog procesa, čiji je osnovni cilj jačanje regionalne saradnje, učestvuju predsjednici vlade Crne Gore Duško Marković, Makedonije Emel Dimitrijev, Albanije Edin Rama i Kosova Isa Mustafa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
14. je dan protesta žena, korisnica naknada za majke ispred zgrade Crnogorske skupštine, a treći od kada su odlučile da štrajkom glađu poruče vladi da nemaju namjeru da odustanu od svojih zahtjeva. Tamo je bila Lela Štjepanović.
Ćebadi dušeci na trotoaru, plastične čaše i poneki transparent, umotane žene i nekoliko policajaca na 2 metra od njih. To su slike protesta žena korisnica nadoknade za majke koje su tu na pločniku ispred zgrade Crnogorskog parlamenta probdjele još jednu noć. Broj korisnica naknada za majke koje danonoćno protestuju varira, ali zahtjev institucijama sistema je isti, da se ukine novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti kojim je iznos naknada smanjen od 50 do 70 eura. Žene znaju da vlada ima para, kaže Sonja Mašković.
Pare su kod njih i neka daju narodu. Samo to toliko.
Nije su majke problem.
A gdje je problem?
Pa problem je u njima. Znate, odlično koliko se ovdje ne plaćaju porezi. Znate, ove naše tajkune koji ovom zemljom vladaju. Europa ne zna za to, sigurno. 27 godina dovesti na rub jednu državu, a oni su vladali. Nismo mi žene. Mi smo patile i došao je dan kad više ne može. I tu smo, do daljnjeg.
Korisnice naknada za majke su se nakon 12 dana odlučile da radikalizuju svoje danonoćne proteste i stupe u štrajk glađu. Kada je ta odluka donesena, najveće ovacije i aplauz na protestu prije 2 dana izazvao je govor Milice iz Bijelog polja, koja je ovako okarakterisala vladine mjere štednje koje su krenule početkom godine od smanjenja socijalnih naknada.
Kaže Duško Marković, nema prosipanja. Pa jesmo prosipali mi ili oni, mi nijesmo imali šta? Veli, stegni, kajš, mi smo ga izvukli, pa uvukli lastike da nam ne popadaju u gaće.
Podsjetimo, žene korisnice naknada za majke protestuju u kontinuitetu od 2. marta pošto su propali pregovori sa predstavnicima kabineta premijera Duška Markovića, koji im je nedvosmisleno poručio da zbog stanja u budžetu i mjera štednje neće ispuniti njihov zahtjev. Žene traže da se iznos naknada vrati u prvobitno stanje i ukine zakon koji je krajem prošle godine donijela Skupština glasovima vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata Ivana Brajovića, kojim su iznosi naknada sa 192 umanjeni na 144, odnosno sa 333 na 264 eura. To je izazvalo revolt žena korisnica, kojih u Crnoj Gori ima više od 22.000, pa su se odlučile na danonoćne proteste ispred Skupštine koji traju već 2 nedjelje, a najbrojniji skup podrške korisnicama bio je 8. marta na platou ispred zgrade parlamenta gdje se okupilo oko 2.000 ljudi. Uprkos tome što žene 2 dana štrajkuju glađu i dane i noći provode pod vedrim nebom, niko od nadležnih im se u prethodnom periodu nije obratio. One ipak vjeruju da će uspjeti da natjeraju vladu da ispoštuje njihov zahtjev, a jedna od žena koja protestuje, Rajka Vemić Popović sa Žabljaka, objašnjava zašto vjeruju i ukazuje na pravnu i zakonsku nesigurnost u Crnoj Gori.
Znači sve nas mogu, sutra će sve redom tako da poništaju, kako im odgovara, danas im odgovara, usvaju, sutra im odgovaraju, poništavaju i onda dokle to ide, pa doći ćete onda i vi na red. Mi smo danas, vi sjutra, oni preko sutra, ovi ispred nas što stoje.
Snežana Čupić iz Šavnika ne nada se u vladu, već očekuje da će međunarodne institucije izvršiti pritisak na nadležne.
Da će ambasade da reaguju, da će da reaguje svijet kada vidi ovo ovdje šta se dešava. Smanjenjem ovog zakona za socijalnu i dječju zaštitu oni uštede, da će da uštede na majkama 15 miliona. A jutro sam čitala u štampi da na samo vladin vozni park se troši 4,5 miliona. Mislim da to svijet treba da pogleda malo šta se tu radi. Ko tu troši novac? Ništa drugo.
Očekujući da se konačno oglasi Ustavni sud i ocijeni usklađenost zakona sa Ustavom, Vera Drinčić iz Nikšića poziva pravnike u zemlji da se oglase i najavljuje da će javni čast biti tim povodom večeras ispred Skupštine, ali ima poruku i za predsjednika države Filipa Vujanovića, koji je, kako kaže, pravnik.
Tu sve lijepo piše, papir je čist, neka ga pročitaju još jednom, nek se sjete pravnici dana kad su diplomirali, nek se sjete šta su potpisali, predsjednik države je potpisao, bila je tu jedna parola koju smo napisali, Filipe, hajde sad pokaži ono što si potpisao da mora da se važi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku o političkoj krizi u Makedoniji još nema najave kada bi partije koje su sakupile 67 potpisa poslanika zatražile sazivanje sjednice Sobranja na koje bi trebalo da bude izabran predsjednik parlamenta. Politička kriza traje već mjesecima, partije koje imaju parlamentarnu većinu ne mogu da formiraju vladu jer predsjednik Ivanov ne želi da im dodijeli mandat. Međunarodni faktor pokušava da nađe što bezbolnije rješenje za krizu. O svemu tome Blagoja Kuzmanovski.
U pokušaju da ubrza proces nalaženja rješenja za izlaz iz krize, naredne nedjelje u Skoplju dolazi eurokomesar Johannes Hahn. U međuvremenu analitičari pozivaju da se ne zloupotrebljava istorija u političke ciljeve, ukazujući da se na taj način samo rasplamtavaju strasti i manipuliše emocijama građana. Oni smatraju da se politička kriza u zemlji treba rešavati drugim sredstvima, a ne politiziranjem događaja i ličnosti iz makedonske istorije. Ove reakcije dolaze nakon čitanja takozvanog manifesta 4. Kilindena na protestima koji se svakog dana održavaju u ulicama Skoplja i drugih gradova u zemlji, u kome se kaže da Makedonci dižu glas za slobodnu, nezavisnu i demokratsku Makedoniju i da cijeli svet treba čuti sadržaj tiranske platforme. Oni povezuju Ilindenski ustanak iz 1903. godine, sednicu Asnoma iz 1944. proglašenja nezavisnosti u 1991. sa aktuelnim događajima. Svakodnevni protesti se održavaju zbog, kako organizatori kažu, sačuvavanja unitarne države i protiv platforme Partija Albanaca, koja prema njima može federalizovati državu. Univerzitetski profesor Lazar Lazarov kaže da probleme trebamo rešavati u institucijama, a ne na ulicama.
Ne samo što se politizira, toko se zloupotrebuva. A sada, ko je toj četvrt Ilinden? Što saka da se postigne? Od kogo da se brani Makedonija?
Ne samo da se politiziraju, već se i zloupotrebljavaju datumi. Koji je taj četvrti Ilinden? Šta hoće da se postigne i od koga se brani Makedonija, kada se i Evropska unija i Sjedinjene države i sve zemlje rekle da je protivustavno da ne dozvoliš onome ko ima parlamentarnu većinu da formira vladu. Umjesto smirivanja situacije i rješavanja putem dijaloga, oni još više zaoštravaju odnose. Pozivam da se stvari rješavaju razgovorom. Paralelno sa protestima odvija se oštra kampanja u provladinim medijima sa ciljem da se ocrne lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev i Partije Albanaca, a nastavljaju se i napadi na nevladine organizacije finansirane od fonda Đorđa Sorosa kao i strani ambasadori. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Američki predsjednik Donald Trump optužio je federalnog sudiju sa Havaja za pravni postupak bez presedana nakon što je blokirao njegovu izvršnu uredbu o migraciji samo nekoliko sati prije njenog stupanja na snagu. Trump je obećao da će se za svoju uredbu boriti do Vrhovnog suda. Detaljnije Mirjana Rakela.
Okružni sudac Derek Watson, obrazlažući svoj stav, rekao je da je utvrdio kako je revidirana uredba vrlo vjerojatno neustavna, te da će prouzročiti nepopravljive štete državi Havaji i njenim građanima. Cilj predsjednikove uredbe je privremena zabrana ulaska u Sjedinjene Države putnicima iz 6 pretežno muslimanskih zemalja, kao i svim izbjeglicama. Uredba je trebala stupiti na snagu 16. marta.
To je prema mišljenju mnogih pravna odluka bez presedana. Uredba je trebala držati teroriste izvan Sjedinjenih Država, a sada ispadamo kao slabići.
Rekao je američki predsjednik Trump. On je obećao da će se za uredbu boriti sve do Vrhovnog suda, ako to bude potrebno.
Mi ćemo pobijediti, dobit ćemo pravnu bitku.
Kazao je predsjednik svojim pristašama u Nashvilleu i dodao.
Ustav je dao predsjedniku moć da zaustavi migraciju, kada on smatra da je to u nacionalnom interesu naše zemlje.
Blokirana uredba potpisana je 6. marta. Zapravo je revidirana uredba od 27. januara, koja je zabranjivala ulazak na 90 dana putnicima iz Iraka, Irana, Sirije, Sudana, Somalije, Libije i Jemena. Sada je Irak skinut sa te liste. Obje uredbe imaju odrednicu o zabrani ulaska svim izbjeglicama u vremenu od 120 dana. Sudac sa Havaja, kojeg je imenovao bivši predsjednik Barack Obama, bio je vrlo kritičan prema novoj uredbi, ocjenjujući da se ona oslanja, citat, na upitne dokaze da je donesena zbog nacionalnih sigurnosnih razloga. Kazao je kako argument države Havaji da se uredbom krši ustav i prvi amandman o religijskim slobodama vrlo vjerojatno će proći na svakom sudu. Havaji nisu jedina država koja je pokušala zaustaviti primjenu uredbe. Više od pola tuceta država također su podnijele sudske tužbe. Međutim, Ministarstvo pravosuđa Watsonovu presudu smatra, citat, manjkavom, kako u obrazloženju, tako i u načelu, i inzistira da sud nije vodio računa o širokim predsjedničkim ovlastima po pitanju nacionalne sigurnosti. Presuda suca Watsona je privremena, dok se sudu ne podnesu širi argument na saslušanju koje može biti održano po hitnom postupku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj još jedna crnogorska tema. U selu Žljebe u zaleđu Herceg Novog još uvijek se s koljena na koljeno prenosi umijeće tradicionalne gradnje. Riječ je ne samo o kulturnom nasljeđu koje treba zaštititi, već i vrijednostima koje mogu da imaju i veliku turističku vrijednost. Priča Jasne Vukićević.
Do sela Žlijebe pod Orjenom vode kamene serpentine sa jedinstvenim panoramskim pogledima na Boku Kotorsku. Selo, sagrađeno od kamena, i danas odzvanja kamenim zvukom.
Ej, što ona zvoni ko zvono od crkve.
Domaćin Nikola Sikimić radosno dočekuje rijetke goste.
Meni je baš drago što ste bili u selu. Svaki minut je dragocen za ovo selo, jer osjeti se, ove kuće osjete taj osjećaj da fali ovdje ljudi. Znači, tim kućama treba pažnja, treba neki razgovor.
Nikola Sikimić i danas koristi staru tehniku i jednostavni tradicionalni alat za vađanje kamena. Njegova vještina pokrivanja krova kamenom prenosi se s koljena na koljeno, a u njegovom podorijenskom selu je sačuvana i tradicija ugošćavanja putnika namjernika. U konobi, uz kamin, na trpezi su domaći čaj, lozovača i priganice. Luštičanka Ljiljana Marinović.
Mislim da smo pobrali mnogo dobrobiti od današnjeg dana. Mi smo danas upoznali selo Žlijebe, divnog domaćina Nikolu Sikimića. Bili ugošteni u njegovom domu, pokazao nam je staru kuću, kako obnavlja.
Imao sam prvi put priliku da to šire pokažem. Baš sam se iznenadio da je toliko ljudi došlo da se interesuje za nešto što je meni uklesana ljubav prema kamenu. I milo mi je što sam barem donekle uspio da im dočaram te čari kamena.
O vrijednosti tradicionalnog graditeljstva u kamenu odavno brinu mediteranske zemlje. Tako je suhozid predložen za UNESCO-ovu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Zato je važno sačuvati vještinu gradnje u tehnici na suvo i tradicionalni izgled sela kakvi su Žlijebe ili selo Kameno. U jednom od ranijih obilazaka Kamenog, zidar Veso Mandić nam je govorio o tome kako su nekada za suhozide oslobađali plodne dolce i koristili svaku stopu krševitog primorskog zaleđa.
Bilo je tu 15 katuna, bilo je po 2-3 familije u jednoj kolibi. A onda bilo je stoke, niđe ni lista na bukvi, ni nekome drugome drvetu, nije moglo ostanuti koliko je bilo stoke. Sve te naše kolibe su bile zidane, u suomeći.
I dok na Majorci, na primjer, Španci ljeti zapošljavaju desetine ljudi da bi obnavljali suhomeđe koje se koriste kao atrakcije za turističke programe, naše su uglavnom prepuštene zaboravu, dodaje Mandić.
Najlakše je zamutiti onaj mješalicu tamo i neka uvali kamen u beton i to je ta gradnja.
Priče o selima Žlijebe i Kameno mogu biti itekako zanimljive i za turiste. Jedan od stranaca koji su zaljubljeni u Orjen je John Flanagan.
That's my second hike up here in the beautiful karst area and I enjoyed it very much.
Ovo je drugi put da planinarim po ovom krševitom predjelu i veoma sam uživao. Htio bih nešto da poručim građanima Crne Gore. Bio sam širom svijeta, ali vi imate jednu od najljepših zemalja. Ali, molim vas, kada krenete u šetnju ovim krševitim zaleđem, nemojte bacati i ostavljati smeće za sobom. Ovo je vaša zemlja. Poštujte je. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti. Američki senat ponovo odgodio raspravu o crnogorskom protokolu za članstvo u NATO. Premijer Duško Marković u Sarajevu učestvuje na samitu premijera Zapadnog Balkana. Pismo bomba eksplodiralo u kancelariji Međunarodnog monetarnog fonda u Parizu. Holanđani rekli ne populizmu. Izborna pobjeda za stranku premijera Marka Rutea. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 16. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.